Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam šajā rītā ieklausīties lasījumā no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 14. Nodaļas no 1. Līdz 12. Pantam. Nenovērsieties no tiem, kas ticībā vēl vāji, lai nekļūtu par viņa domu tiesnešiem. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas neēd, bet tas, kas neēd, lai netiesā to, kas ēd visu, jo Dievs viņu pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš stāv vai krīt savam kungam, un viņš stāvēs, ja viņa kungs spēja viņu stiprināt. Daši ievēro vienu dienu vairāk par otru, daši tur pretīm, visas dienas tur vienādas, ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro tam kungam par godu, un kas ko ēd, ēd to tam kungam par godu, jo viņš par to pateicis Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara tam kungam par godu, jo arī viņš pateicis Dievam. Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un ja mirstam, mirstam savam kungam. Tātad vai dzīvojam vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīves taps, lai būtu kungs pār mirušiem un dzīviem. Bet kā tad tu tiesā savu brāli, jeb arī kāpēc tu nicini savu brāli? Mēs taču reiz visi stāvēsim Dieva soģa krēslu priekšā. Jo ir rakstīts, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs, manā priekšā lieksies visi ceļi un visas mēles atzīsies Dievam. Tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu dāvā mums šai rītā un lūdzam, lai tu svētī to pie katra viena no mums, kā mums tas ir vajadzīgs. Āmen. Mans sievas tēvs, kad mēs ar sievu precējāmies, sacīja tādu novēlējumu, lai mēs nestrīdamies par sīkumiem. Un tas tā bieži ir. Ja ir biežas kādas neskaidrības, kādas nesaskaņas, kāda asāka vārda, tad tas ir bijis tikai un vienīgi par sīkumiem, par nebūtiskām lietām. Jo par to, kas ir būtisks un svarīgs, mēs esam vienmēr bijuši viens prāts. Es domāju, ka jums tas ir tāpat līdzīgi bijis. Un šīs dienas Dieva vārds runā arī par kādiem strīdiem, par kādām nesaskaņām, kas bija izcēlušās draudzē Romā. Nesaskaņām, kuras bija ļoti lielas, ļoti būtiskas. Varbūt tās, ka šodien lasot šo rakstu vietu, mēs raustam plecus un sakam, nu kāda tur starpība, ko ēd vai neēd, vai ēd to gaļu, vai ēd tos dārzeņus, un tā arī ir. Un varbūt lasot šo rakstu vietu, tad kristiešiem ir vēlme šo rakstu vietu tulīt pat censties saprast kā tādu garīgu dimensiju, kas ēd gaļu, stipru ēdienu, barojošu. Tie ir tie ticīgie un gudrie un pārliecinātie. Bet tie, kas ir, kas neēd šo gaļu, tad kā bišķi zālēdāji, ir tie, kas ir nesen kā sākuši iet ar Dievu, kas nesen pievienojušies draudzei vai kaut kā tam līdzīgi. Nav jau arī īsti nepareizi šo rakstu vietu tā uzlūkot un censties saprast, bet patiesībā vispirms tomēr ir svarīgi redzēt to, ka kāda tā situācija patiesībā bija. Jo Pāvils tiešām runā par gaļu un tomātiem, jeb dārziņiem. Un tā bija ļoti aktuāla lieta Romā tajā laikā. Jo daudz ļaudis, kas atgriezās un sāka ticēt Jēzum, bija jūdi, kuri savukārt līdz tam laikam bija pazinuši bauslības grāmatu, dažādos likumus, dažādos nosacījumus, savu tradīciju, un tā aizliedza ēst kādu konkrētu dzīvnieku gaļu. Bet tur bija arī pagāni, jeb ļaudis, kas nebija jūdi, kas bija atgriezušies pie ticības, viņi šādas likumus nepazina. Drīz viens starp jūdiem parādījās atkal tādi, kas šos noteikumus arī vairs neievēroja. Un sāka līdzīgi ēst arī kādus citus gaļas produktus. Varbūt neievēroja kādu svētku dienu, kur Pāvils piemin. Un viņi nokļūt tādā lielā diskusijā. Kas ir pareizi, kas nav pareizi? Ko drīkst, ko nedrīkst? Un bez tā, kā Pāvils saka, kā viņš šeit apraksta to visu, es domāju, mēs varam just, ka tā lieta tomēr bija ļoti aktuāla un kaut kas vairāk kā nekai, kā tikai tāda līdzība. Es domāju, mums varbūt šodien šādi jautājumi un diskusijas liktos nedaudz smieklīgas. Bet ja palūkojās iedziļinās bišķi vēsturē toreiz, tad šie bija ļoti būtiski jautājumi ikvienam cilvēkam, kurš gribēja sekot Dievam, kurš gribēja piepildīt to, ko Dievs saka, ko Dievs prasa. Tas bija aktuāli priekš ikviena cilvēka, kurš Dievam no sirds un ar visu prātu vēlējās sekot. Kā rīkoties pareizi? Un tas radīja lielas diskusijas, lielas nesaskaņas. Tik ļoti lielas, ka Pāvils 20. Pantā saka, neposti Dieva darbu ēdiena dēļ. Šis jautājums par ēdienu kļūt tik aktuāls, ka tas postīja visu Dieva darbu, visu draudzi. Tik liela diskusija, ka tā draudēja postīt vienotību. Un ļaudis, kas Dieva vārdu uztver nopietni, un tā tas, protams, ir jāuztver nopietni. Tiešām arī turējās pie Dieva dotiem norādījumiem. Par kādām svētku dienām, par ēdieniem. Un šeit Romā bija vēl daudz citu aspektu, kas bija saistīti ar upuru gaļas ēdienu, lietošanu uzturā. Un cilvēki centās vienkārši turēties pie šiem norādījumiem. Mēs nezinu, kā jūs to darat. Jūs kādu Bībelē izlasat kādu rakstu vietu, kādu norādījumu, ko Dievs liek darīt vai neliek darīt. Kā jūs to pielietojat savā dzīvē? Es pieņemu, ka katrs viens no mums var būt tās sevi iekšā noteikti nes tādus svariņus. Bet es domāju, ka daudz no mums arī tiešām uz šiem svariem liek šādus Dieva norādījumus. To saņemot, izdzirdot, varbūt es pirms lieku svariem un sver. Vai tie ir lieli vai tie ir mazi norādījumi? Cik svarīgi viņi ir? Cik smagi viņi ir? Bet patiesībā no šiem ļaudīm Romā var redzēt, ka viņiem nebija svarīgi, un viņi nemērīja, cik lieli vai mazi varbūt, vai svarīgi šie likumi ir, jo patiesībā jau ir tikai viens iemesls pildīt Dieva likumus. Tas ir, ja Dievs tos ir sacījis. Ar to pilnīgi pietiktu, lai viens normāls kristietis teikt, es to darīšu. Tur nav vajadzīga kāda argumentācija, cita vēl, nav vajadzīgs svērt, ir tagad tas to vērts vai nav to vērts, vai tas tagad liels uzdevums vai mazs uzdevums, ar to domu, ka ja viņš būs mazs, tad to varēs nedarīt, un ja liels, tad vajadzēs piespiesties. Pietiek ar to, ka Dievs to ir sacījis. Tas ir pietiekams iemesls, lai mēs normāls, dievbīgs, kristīgs cilvēks sāktu darīt. Dievs to ir sacījis. Un tad mēs to darām. Un Dievs bija devis šādus likumus un norādījumus. Salīdzinājumam varētu teikt, kad Dievs radīja paradīzi un tajā stādīja koku, šo vienu īpašo koku, tad viņš sacīja to neaiztikt. Tas bija viens īsts teikums, viens mazs norādījums, ja mēs to liktu tā svara kausos, neaiztikt vienu koku augļus. Un tur bija simtiem koku. Šo vienu neaiztikt. Likums bija maziņš, vienkārši likums, bet ļoti būtisks. Un kad Dievs vēlāk sacīja savu spriedumu par šo pārkāpumu, tad tie arī bija ļoti īsi vārdi, bet ar ļoti būtiskām sekām. Kad Dievs kaut ko saka, tas ir svarīgi, tad kaut kas notiek, un ar to pietiek, lai arī mēs sāktu kaut ko darīt. Kurš nopietni pārdomā to, ko Dievs saka, nekad nepaliks vienaldzīgs pret viņu norādījumiem. Un Dievs bija sacījis norādījumus par svētku dienām, par pārtiku un tā tālāk. Tikai viena lieta, ar jauno derību, ar Kristu, visi šie likumi guva savu piepildījumu. Viņi neatceļās, bet viņi gūst savu piepildījumu. Kristus piepildīja visu šo bauslību, un pie Kristus ir arī viņas beigas. Tikai ne visi jūļi to sapratu, ne arī visi pagāni to sapratu. Daudz joprojām savā prātā sacīja, varbūt tās kā mēs kādās dzīves situācijās, nekas nav tik droši kā tas, ka Dievs ir sacījis savus norādījumus tik skaidri kā šeit. Turamies pie tiem, un mēs nekļūdīgi sekosim Dieva gribai. Un to ir viegli darīt, ja tas ir darīts jau simtiem gadu. Bet šie ļaudis bija arī patiesi kristieši. Tikai viņi turējās pie baušļiem. Viņi bija patiesi Kristus sekotāji, ticīgi Kristum, pestīti, viņi tikai turējās pie šiem likumiem. Bet citi šajā draudzē savukārt sāka kādas no visām šīm lietām neievērot. Un tas, protams, pirmajiem šķita, kā Dieva vārdu ignorēšana, grēkošana, ticības un disciplīnas vājums varbūt. Taču tie, kas neievēroja kādas no šiem likumiem, savukārt pārmeta tiem, kas ievēroja bauslības kalpību, pārmeta, ka viņi neizprot, ko Kristus īsti ir veicis un to brīvību, ko viņš dāvā. Un tas draudēja ar strīdu. Vieni saka, jūs nesat pietiekami ticīgi, otrs saka, jūs nesat pietiekami ticīgi. Atšķirīgi uzskati. Un es domāju, ja mēs tā šo situāciju aplūkojam, tad mēs labi varam to projicēt arī pašu uz sevi, uz šodien, uz mūsu garīgo dzīvi. Jo mēs arī sastopamies ar atšķirīgiem uzskatiem. Un ja es tā varētu tā brīvi, varbūt tāds piemērs, tos nav varbūt jāuztver personīgi, bet mēs tā varētu vienkārši no zila gaisa vilkt varbūt ārā un teikt, lūk, kādi ļaudis ir nākuši uz dievkalpojumu īpašā svētka apģērbā, bet citi ir atnākuši vienkāršā ikdienas apģērbā. Vai viņiem šī diena nav nekas īpašs? Viņi jākal savukārt pretī teikt, bet Dievs uzlūko. Vai Dievs uzlūko cilvēkā ārienu? Dievs taču uzlūko sirdi. Tad jau apģērbam nav nozīmes. Un būtu jau diskusija. Vai varbūt kādā baznīcā dzied dziesmas, ko tagad bieži diskutē bungu un ģitāru pavadījumā ar nu pat kā nulle sarakstītām dziesmām, bet kādā citā tikai un vienīgi tradicionāls, varbūt vecāks dziesmas, un nu vieni saka, varbūt tās fūji, jaunas dziesmas, ģitāras, troksnes, tas viss ir tik pasaulīgs, tas viss ir tik pagānisks. Otri varbūt saka, ka psalmos tā rakstīt dziedien tam kungam jaunu dziesmu, kāpēc tad jūs nedziediet, kāpēc tad jūs nerakstiet? Un būtu atkal asa diskusija. Un šāda diskusija ir ļoti daudz starp kristiešiem un baznīcās. Ļoti daudz. Tik daudz, ka no tā man šķiet var ļoti ātri nogurt. Bet patiesībā tā ir tāda pati diskusija, kā šeit par gaļu un dārzeņiem. Vieni neēd gaļu, jo tā to darījuši vienmēr, tā to norādījis Dievs jau sen, otri nē, jo baidās. Ko darīt kristiešiem, kas izem viena jumta, ar tik dažādiem uzskatiem? Un ja viņi gribētu un grib, saprast Dieva gribu šajos jautājumos, šajā praksē, kā tad to risināt? Kā izturēties pret to, kurš domā citādāk? Kā izturēties pret to cilvēku, kurš tavās acīs grēko? Vai kā izturēties pret to, kurš tavās acīs ir garīga niecība vai neizaudzis cilvēks? Garīgi neizaudzis. Es domāju, tie ir būtiski jautājumi. Bet atcerieties, man ļoti patīk mans ievestāvu novēlējums nestrīdēties par sīkumiem. Mēs šeit, kas esam, es domāju, par tādām globāli būtiskām lietām esam vienprātīgi. Mēs esam grēcinieki, tam mēs visi piekritīsim. Mums ir nepieciešams Kristus, tā mēs arī visi piekrītam. Tādēļ mēs šeit esam. Mums ir nepieciešama pestīšana. Mēs gribam arī visi uzticēties Dievam. Un galu galā mēs sakam visi, ka galvenais ir ticība Kristum. Tas ir tas, kas mūs vieno. Un ir vēl kādas šādas būtiskas lietas, kurās mēs visi esam vienoti, un mēs tādu īstu diskusiju uzsākt nevarētu, jo mēs visi teiktu, es piekrītu. Šīs lietas mūs vieno. Ja šīs lietas mūs nevienot, tad mums šeit būtu ļoti grūti. Bet tas, par ko bieži ļaudis strīdās, man šķiet, ir sīkumi. Varbūt lielāki vai mazāki, bet sīkumi, ja var tā sacīt. Nesvarīgas lietas, sekundāras lietas. Ja mēs lūkojamies Pāvila sacīto, tad redzam, ka kā viena otra ļaudis bija dedzīgi Kristus sekotāji. Dedzīgi Kristus sekotāji, gatavi stāvēt un krist par savu kungu. Tikai ar atšķirīgu izpratni. Atšķirīgiem uzskatiem un tikai kādos jautājumos. Jautājumā par gaļu. Mūs arī vieno tas pats pamats. Taču neizbēgam ir, ka mums ir dažādi uzskati. Un tas tā alaži būs. Pāvils nevēlas, un es negribētu arī šeit sacīt, ka tie, kas ir stipri ticībā, ēd visu, bet tie, kas ir vāji, tie nē. Ja mūs, pārfrāzējot sacīt, tie, kas ticībā stipri, dara visu, kas ienāk prātā, un tie, kas vāji, tie nē. Tā Pāvils nesaka. Ja lūkotos grieķu tekstā, tad būtu jātūko varbūt drīzāk cits savā ticībā, nevis cits savā ticībā, tad visu, bet gan drīzāk cits tic, ka var ēst visu. Cits savukārt nē. Tas ir uzskats. Domas, izpratne. Mēs ticam vai, jo patiesībā jau ir tā, vai nu mēs ticam vai nē, vai plus vai mīnus, vai mēs sakām Kristum jā vai nē. Pārējās lietas bieži vien ir mūsu izpratne. Un šeit Pāvils rāda, ka kādi ļaudis bija sapratuši. Bija izpratuši to, ka Kristu visi šie dotie likumi ir guvuši savu piepildījumu. Bet kādi citi to vienkārši nebija vēl izpratuši. Bet tas galīgi neko vēl nesaka par viņu ticību vai par viņu uzticību Kristum. Tas vēl neko nesaka par viņu uzticību Dievam vai par viņu ticību. Abi tic. Abi ir uzticīgi. Gan tas, kas ēd, ēd savam kungam par godu, gan tas, kas neēd, arī to dara savam kungam par godu. Abi seko Dievam. Atšķirība ir tikai tanī, kā mēs uzlūkojam, kā mēs viens otru uzlūkojam. Un es domāju, ka mēs arī šodien tieši tāpat kā toreiz nevaram arī dzen mērīt otru ticību vai neticību, pēc tā var būt tās. Ja es pieminēju piemēru par apģērbu, tad mēs varam teikt arī tagad pēc tā paša apģērba. Nedz arī pēc tā, kādas dziesmas viņš dzied vai kādas viņš nedzied. Jo viss, ko daram, daram tam kungam. Pēc savas izpratnes, bet lielā uzticībā. Un tad, nav, tad ir viena alga. Vai tas ir džempers vai žaketē kaklsaiti, vai tās ir jaunas vai vecas dziesmas. Saku to tik tāpēc, ka es iepriekš šo pieminēju. Bet šāda lieta ir ļoti daudz. Un šeit Pāvils mūs brīdina un pamāca, kādi riski ir patiesībā mūsu priekšā. Šajos it kā tik vienkāršajās mazajās lietās. Pirmkārt, ka tie, kas tagad atļaujas kādu brīvību, varētu sacīt pie sevis, ak šie, kas vēl nav izauguši līdz šai brīvībai. Ak šie, kas tur vēl ir tradīcijas gūstā, šāds vārds bieži var dzirdēt. Vienkārši, ka kādi ļaudis, kas jaunu, varbūt mēs teikt, jaunu lietu ienesēji, ka viņi atļautos skatīties no augšas uz tiem pārējiem. Tas ir liels risks, jo tas saucās augstprātība. Un ja mēs tā konkrētāk runāt, varētu teikt, ka tas ir priekšvarbūtās mums, jauniešiem, jaunajiem, liels risks, ka mēs kādas jaunas lietas savā dedzībā un brīvībā mēģinot īstenot sākt uz citiem skatīties no augšas. Jo tas, ka mēs kādas lietas darām citādāk, neko neizsaka par mūsu uzticību Dievam. Neko neizsaka par to, kādu slavu mēs godu Dievam ar tām jaunajām dziesmām dodam, kādu mēs patiesībā pienesam. Pāvils šeit rakstos mīn vēl arī ēdienus, citus un vīnu. Alkohols halaži ir bijusi diskusija pie kristiešiem. Un arī šajos jautājumos ir jābūt uzmanīgiem savā attieksmē pret savu brāli un māsu. Jo, kā Pāvils saka, viņi to dara tam kungam. Tie būtu varbūt tie vieni, kas kaut ko dara jaunu vai brīvāku vai citādāk nekā iepriekš. Būt tiem, kas nav šajā pusē, kas varbūt šo brīvību neizprot, kas ir otrā pusē, arī ir risks. Pāvils rāda arī dzen ir liels risks, ka viņi tiesā tos, kas tā dara. Neizpratnē par kādām lietām var slēpties liels risks tiesāšanai. Tanī, ka mēs neizprotam kādu otru cilvēku var būt tās darbību vai brīvību, ir risks, ka mēs otru nosaucam par bezdievu, par neticīgo, par pagānu vai grēcinieku. Tikai tādēļ, ka mēs varbūt patiesībā neesam izpratuši viņu un viņa rīcības motīvus. Un tas ir otrs risks, kur jābūt ļoti uzmanīgiem. Un tas pats jaukākais man šķiet ir tas, ka mūs skar abi riski, nevis viens. Jo šajā brīdī mēģinājāt sev varbūt ielikt vienā grupā vai otrā, tad tas droši vien ir kļūdaini. Jo mūs skar abi riski. Jo allaž būs ļaudis, kas ir varbūt atziņā vairāk auguši par mums un mūs pārauguši, un allaž būs tādi, kurus mēs atziņā būsim pārauguši. Mūs skar abi riski. Gan augstprātība, gan tiesāšana. Bet neviens ne otrs fakts neļauj mums kļūt nec augstprātīgiem, nec tiesātājiem. Mēs arī lasījumos dzirdējām, ka tikai Dievs, tas kungs, viņš vienīgais ir tas, kurš tiesā. Tā paliek tikai un vienīgi Dieva rokās, ne mūsējās. Tas, ko mēs varam mācīties no šī, ir tas, ko mums rāda šī rakstu vieta, ir varbūt tās tolerēt citu cilvēku viedokli. Man negribētos patiesībā lietot šo vārdu tolerance. Jo šis vārds šodien, manuprāt, ir pārāk bieži ir nepareizi interpretēts. Mēs netolerējam. Pāvils neaicina tolerēt citam citu viedokļus un izpratni. Pāvils vēlas kaut ko vairāk. Pāvils norāda uz kaut ko vairāk. Kristietis, respektīvi tu un es, draudzē esam aicināti nevis tolerēt citus, bet pieņemt šo viedokli un uzskatu. Nevis atstāt mierā, bet pieņemt. Nenovērsties. Tolerants man bieži saistās ar, nu ja tu domā tā, nu tad domā, kā tu gribi, es iešu citu ceļu. Pāvils vēlas, Dievs vēlas, ka mēs nevis tolerējam un pagriežam muguru, bet ka mēs pieņemam, ka mēs esam blakus, ka mēs nenovēršamies. Un ja mēs palūkojamies, tad mēs to varam redzēt pie Kristus tik skaidri un gaiši. Viņš neatstumj. Nekur. Farizeji un rakstu mācītāji visi sādīgi viņu kaitināja un izaicināja, un viņš tomēr Allažs sēdēja pie viņiem, pie viena galda. Un Allažs runāja ar viņiem. Sacīja to, kas bija varbūt jāsaka, bet viņš nenovērsās. Piespadsmitajā nodaļā, pirmajā pantā šeit pat romiešiem stāv rakstīts, bet kas mums, kas esam stipri? Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Mēs dzīvojam citiem, ne paši sev par prieku, ne tīksminādamies par sevi, bet mēs esam aicināti nenovērsties un uzņemties, rūpēties, būt klāt. 15. nodaļā, 7. pantā stāv rakstīts, tāpēc neatstumiet cits citu šajā sakarā, kā arī Kristus mūs nav atstums par godu Dievam. Tāpēc neatstumiet cits citu, kā arī Kristus mūs nav atstūmis par godu Dievam. Es domāju, ka tā ir fantastiska mācība un fantastisks padoms mums. Mums ir jāuzņem vājie, respektīvi par vājiem. Mēs droši vien uzskatām gandrīz visus, kas domā citādāk nekā mēs. Mums ir jāuzņem ar tādu mīlestību, ar kādu Kristus mūs uzņem. Bet vājos, saka Pāvils, ne tos, kas ir lepni, ne tos, kas ir augstprātīgi, ne tos, kas ir iedomīgi vai kašķīgi, nedz arī tos, kas nostājas pret evaņģēlī pestījošo mācību. Bet Pāvils saka šeit vājos. Tas nozīmē, ka tas vienojošais, par ko mēs runājām pirms laika, ka tas ir visam pamatā. Mums nav jāpieņem viss, ko pasaule dara, ko pasaule saka. Vājos. Tur, kur ir šis vienotības pamats, tur, kur ir ticība uz Kristu, kur ir sekošana, sirsnīga un dedzīga sekošana Dievam. Jo es domāju, ka jūs ar to esat piedzīvojuši, ka viens cilvēks, kurš varbūt domā pavisam citādāk, daudzos jautājumos, kas saistīti ar sekošanu, tomēr pēc stundas sarunas ar viņu jūs zinat, ka viņš ir jūsu brālis vienkārši pavisam citādāk domājošs vai citādāk redzošs. tos pieņemam, bet ne augstprātīgos, ne iedomīgos vai kašķīgos, vai tos, kas nostājas klāji pret evaņģēliju. Par tādiem Pāvils saka vēstulē Titam, ka no tādiem, kas ir patiesībā viltus mācības klāstītāji, no tiem ir jāizvairās. Pāvils runā, ka jāuzņem un jānes mums ir mīlestībā ik viens, kas paļaujas un uzticas Kristum. Kas ir vāji, mēs varam teikt, kas ir citādi, varbūt citā atziņā, kas ir nesen aicināti un nesen varbūt draudzē, nesen sākuši meklēt un sastapuši Dievu, vai sākuši dzīvot ar viņu. Bet varbūt arī tos, kas ir nedaudz iegrimuši rutīnā, tas, ko mūsu baznīcas vadība neredz sauc Lutriskās baznīcas vadība par laikam kristiešu atvaļinājumā vai luterāņu atvaļinājumā vai redenie kristieši. Arī tos, ikvienu, kurš seko, ikvienu, kur tiecas darīt Dieva gribu, bet varbūt kādu iemeslu dēļ domā citādāk, jeb kādu aizspriedumu dēļ, vienu vai otru lietu nevar darīt. Jeb vienu vai otru lietu neredz tā kā mēs. Un es esmu droši, ka tieši caur šo mīlestības pilno uzņemšanu un iejūtību, esot kopā ar tiem citiem pēdiņās liekot, mēs paliekam sarunā, mēs paliekam diskusijā, ja mēs nenovēršamies. Sirsnīgā diskusijā, varbūt ne tādā, kādu mēs redzam vienā otrā televīzijas pārraidē, kad mēs redzam diskusijas, bet sirsnīgā diskusijā, kur mēs esam blakām, gatavi pieņemt, gatavi ieklausīties. Un tāda nesīs savā laikā augļus. Noteikti nesīs, un es nereiz vien piedzīvoju to, ka pieņemot tos, kurus varbūt tās pats uzskatu varbūt par vājākiem, vai par tiem citādajiem, vai nepareizajiem, mēs varbūt kādreiz teiktu. Paši iegūstam reizēm tik daudz ar vienu jaunu atziņā. Citādi domājoši brālis un māsa arī ir brālis un māsa, jo mūs vieno Kristus. Centīsimies tādēļ viens otrā saskatīt Kristu, un tad es ticu, mēs iemantosim vienotību Kristu ar katru brāli un māsu. Amen.